aŭdas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
En la nuna momento, gigantaj maŝinoj fin boris tunelon sub la kanalo inter Anglio kaj Francio. Tra kiu post kelkaj jaroj rapidaj trajnoj ligos la du landojn. Svislando staras antaŭ tasko, kiu laŭ grandeco kaj signifo estas tute komparebla kun la kanala tunelo. Ĝi estas la svisa kontribuo al la nun rapide rejuniĝanta fervoja reto de Eŭropo. Svislando sola ne bezonus la tunelon, ĉar la centjara gotarda tunelo, kiu estas en perfekta stato, ancora longe sufficius. La nova tunelo devos contentigi la daure crescantan besonon de rapida, plenum capabla ligo inter la nordai landoi de la Europa Comunumo kai Italio. Dum la lasta jaroi, la quanto de varoi transportendai tra la Alpoi sen interrompe crescis, kai nun cun la effectivigo de la Europa Mercato ili ancora pliigios. En la lasta jaro tio cresco precipe trafis la stratoin, cae la malfermo de la strata tunelo antau dec jaroi altiris tiom da charge autoi che la tuta regiono suferas. Mi parolis pri tio comence de octobro en conecto de plebiscito, cio concernis la altigon de la permesata largezzo de charge autoi de 2,3 al 2,5 metroi. En augusto, Bern riceves letteron el Germanio con la petto permessi charge autoin con la peso de 40 tunoi, dum permessatai in Svislando estas nur 28 tunoi. Germanio esperis che Svislando contribuos solvi la problemoin quiui estis ec estis pro la fermo de grava ponto in Austrio quio estis defectita. Bern rifusis per la conatai argumentoi che nia strata sistemo ne toleras pli chargion por ne paroli pri la ecologiae vidpunctoi. Bern samtempe attentigis che nia fervoia reto nun ancora havas disponeblain capacitoin por transpreni la vartransporton. Tio negativa respondo ne signifas che Svislando ne plene reconas che ci havas respondetson por la trafico tra la Alpoi cae effective ecte la mese poco Svislando ciam certigis la traficon sin seque per muloi, galescioi, fervoio cae autoi. En la proxima tempo la federazio intensas investi 1,2 miliardon da francoi por plivastigi la tuneloin, tiel che ancau grandai charge autoi povos esti transportatai sur fervoiai vagonoi. Cio ci estas actualai problemoi, sed mi devis schisi ilin por montri la fonon su cio oni devas vidi la gigantan proiecton pri cio mi aludis comence. Lau la plano de la federazia registaro, cio en la venonta jaro estas tractata de la parlamento, temas pri Jeno. Tra la Montego Gotardo oni construos novan tunelon, cio estos 50 kilometro in longa. Oni nomas tion Basa tunelo, char gi trairas la bason de la Montego dum la Malnova tunelo nur 14 kilometro in longa situas pli alte, tiel che la traino devas grimpi, gis tie cae ne povas veturi rapide. Crom la basa tunelo tra Gotardo, la federazia registaro planas duan basan tunelon con longezzo de 28 kilometroi sub Lötschberg. tiu linio ligos Basel kai Bern kun la simplo linio, kies celo ancau estas Italio. Krom ĉi tiuj du bazaj tuneloj estas planite nov konstrui aŭ plibonigi la aliron al tiuj tuneloj, ĉar evidente ili nur povas vere plenumi sian taskon, se ankaŭ la aliro havas altan kapacion. En la sekvo vojaĝo de Basel al Milano daŭros 3 horojn kaj 10 minutojn. Hodiaŭ 4 horojn kaj 17 minutojn. Ankaŭ la vojo tra la Lötschberg-baza tunelo al Milano gajnos 2 horojn, sed ne la rapideco estas la ĉefaĵo, sed la nombro de trajnoj, kiujn la linioj povos transpreni. La konstruado de la novaj tuneloj kaj aliroj kostos 10 miliardojn da frankoj, kio signifas, ke temas pri la plej granda entrepreno iam transprenita de la federacio. La konstruado daŭros 2 ĝis 6 jarojn, do la unuaj trajnoj ruliĝos nur en la venonta jarmilo. Kontraŭe al la modelo de la angla-franca kanaltunelo, kio estas privata entrepreno, en Svislando la fervojoj mem farus la laboron, kaj la federacio havigas la monon. Oni kutimas nomi la projekton NEAT. Tio estas mallongigo de Neue Eisenbahn Alpen Transversale. Tion mi eble komprenas sen traduko. Evidente oni ne nur en ĉi tiu jaro parolas pri ĝi, en la tempo antaŭ ol la registaro publikigis sian projekton, la afero causis multajn diskutojn. La orient-svisaj kantonoj, precipe Sankt-Gallen kaj Grisono, deziris, ke la tunelo ne trairu la Gotardon, sed la Grisonajn Alpojn. Ili memorigis la federacion al promesso, farita antaŭ 100 jaroj, kiam regis la sama diskuto. Tiam la federacio ankaŭ preferis Gotardon, sed promesis al la orientaj kantonoj, ke ĝi revenos al iliaj deziroj, kiam la afero denove aktualiĝos. Malgraŭ tio ankaŭ nun Gotardo gajnis pro 3 kaŭzoj. Unue ĝi efektive estas la plej mallonga ligo tra la Alpoj, due la orienta tunelo costus considerinde pli, cae trie Germanujo preferas Gotardon, char gia cefa aliro al Svislando trairas Basel. Por Muncheno pli convenas Austrio con la planita Brenner tunelo. Ciel mi jam diris, Svislando construos tioin 2 tuneloin en la servo de Europo, sen considere de tio, ĉu Svislando mem aliĝos aŭ ne aliĝos al la Eŭropa Komunumo. Pro tio ĝi efektivigos tiujn planojn en interkonsento kaj kunlaboro kun la najbaroj, ĉar ankaŭ ili novkonstruos aŭ kompletigos siajn alirajn vojojn, por ke la novaj kapacitoj en Svislando povos plene esti elusatai.
Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Mi atentigas vin, che morgau la Svisa popolo estos nombrata. Tio estas granda entrepreno. Kiel tio okazis, kaj pri la unuaj rezultoj, mi raportos eble al vi en la proxima monato. Krome mi memorigas vin pri nia adreso, Svisa Radio Internacia, 3000 Bern 15, Svislando. Gisre Audo.